Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Jak efektivně motivovat a odměňovat management? Téma, které řešíme v mnoha mých podcastech a na akcích pro majitele firem, ale které možná právě teď řešíte i vy. Já ho proberu společně s Jiřím Jemelkou ze společnosti JPF, která nabízí interim management a podnikatelům pomáhá řídit a rozvíjet jejich firmy. Jiří, vítejte zpátky, dobrý den.
Dobrý den.
Tak kdybyste by měl popsat, jak vypadá ideálně motivovaný C-level manažer ve firmě. Co byste řekl?
Tak děkuji za tuto otázku. Já si myslím, že by teď mzdové výměry našich lidí a budeme
se... K tomu se samozřejmě k penězům se dostaneme, nebojte.
Tak předně bych chtěl říct, že si myslím, že každý člověk má trošku jinou motivaci. Jo, že, nebo respektive nějaké své potřeby. Takže někdo, a asi se to automaticky očekává, že někdo jde po penězích. Někdo má ještě na to samozřejmě různé nástavové... požadavky typu nejenom auto, notebook, ale i z dalších věcí, co můžou být. A víte, já vždycky říkám, v prvé řadě, já nehledám lidi, kteří jdou za prachama, když to zní zvláštně. Já hledám lidi, kteří jdou za smyslem a za tím, že to, co dělají, tak je fakt baví. A já tím nechci říct, že tím si hledám nějakou bedličku pro to, aby se ti lidé potom poctivě neodměňovali. Jenom chci říct to, že toto je úplně základní věc. A když máte takto nastavené lidi, tak je jakási samozřejmost, že oni nejsou blbí a vidí nějakou tržní hodnotu jejich práce, pozice a tak dál. Ale z druhé strany většinou to nebývá, kdo ví, jaký kámen úrazu, že bychom nenašli cestu pro domluvu. A musím říct, že i v rámci těch firem a konkrétně třeba i v rámci EPFky, tak není to tak, že by nebyl nějaký základní standard odměňování pro všechny stejný, to je. Ale stejně i mezi těma lidma vidím, že každý z nich inklinuje to trošku k něčemu jinému a má potom pocit uspokojení nebo, jak to říct, jako realizace v té práce dán i jinými způsoby nebo odlišnými lehce způsoby odměny. A to si myslím, že je zásadní věc. Bavit se s lidma, když nastupuji do firmy, vůbec když hledám někoho, pochopit ho, jak to má nastavené. A teď si troufnu říct takovou trošku skandální větu. Dal bych si dobrý pozor na lidi, notabene v manažerských pozicích, kteří jdou jenom po prachách.
Jak to ale zjistit? Já rozumím tomu, co říkáte. Každého motivuje něco jiného. Je to i o nějaké fázi toho života, o situaci, v jaký se nachází a podobně. Ale jak zjistit, co je ta jeho skutečná motivace? Protože spousta lidí vám řekne, že peníze to nejsou, ale reálně to třeba peníze jsou. Jak to děláte vy?
Ale tak pokud mají rozhodně pochybnosti, jestli to pozná, tak minimálně existují různé... ať už psychologické testy nebo i rozhovor s psychologem si zaplatit a myslím si, že mimochodem to obecně doporučuju. Psychodiagnostické testy, to je něco, co notabene v těch našich kruzích malých středních firm vůbec víceméně jako lidi nedělají a neznají. Jo. Ale víte, já to řeknu na konkrétním příkladu. Vy třeba jednáte s velice zajímavým člověkem na pozici nějakého manažera, vyššího manažera nebo se říkal C-level, tak vy vidíte, kde je těžiště toho rozhovoru. Jestli ho zajímá, kam ta firma směřuje, co vlastně je z mého pohledu jako majitele pro tu firmu důležité, co má být vlastně tím účelem, za kterým jdeme. Hodně těžiště je na to, co by vlastně teda obsahovala ta jeho práce, co já od něho očekávám jako majitel firmy. A tohle jako těžiště toho rozhovoru a proti tomu, a teď to hodně zjednoduším, jo, by ti lidi na těch C-levelu jsou jako hodně taktičtí, takže oni to sice chtějí a kolikrát to hrajou, ale i takové extrémy jsou, že přijde a první, co zajímá, kolik teda bude vydělávat. Jako chcete v té chvíli jako přemýšlet hodně dlouze, o co mu jde. A teď samozřejmě už začíná ten zajímavý moment, kde mnoho lidí oddělí se zrno od plevy, protože mnoho podnikatelů i v té chvíli dál s tím člověkem pokračují A já teďka trošičku dávám možná někomu berličku nebo nějakou pomůcku, jak teda ne s náma, VPF, ale to poslední, co chceme, řešit na začátku peníze. Mimochodem to, že je potřeba se férově odměnit, respektive, to řeknu ještě trošku víc selsky, pokud je nějaká opravdu tržní hodnota toho člověka, teď to blbě přeženu, zadejte si do Google průměrná manažerská mzda v České republice. Jo, tak vám ušetřím čas, je tam 120 až 150 tisíc. Pozor, plus ještě bonusy. Samozřejmě musíme vycházet z toho, že tam jsou nějaké odchylky typu ve velkých korporacích a tak dále, to znamená, že ty peníze potom s průměrem, tak vychází toto. U těch menších firm je to trošku níž, ale pokud se bavíme o částkách pod 100 tisíc, tak vlastně jako toho člověka v podstatě neseženete.
Bavíme se o hrubý mzdě?
Tak, pokud seženete, tak je to podezřelé. Prostě pokud vám je někdo ochotný řídit firmu, která má 200 milionů obrat za 80 tisíc měsíčně plus nějaký drobný bonusech, tak bych hodně zpozorněl.
Ono celkově se nabízí otázka, jestli má smysl šetřit na takhle důležitých lidech, o kterých se bavíme. O sílevu.
Ale samozřejmě berme to ze světa toho malého středního podnikatele. Mnoho firm na to jako reálně ani nemá, aby se takového člověka mohlo dovolit. To znamená, ten člověk si to, ten majitel si to musí odmakat do určité velikosti té firmy a pak nastává u něho obrovský mentální zlom nebo výzva, která spočívá v tom, že si řekne, teď se maximalizoval zisk z hlediska svého vlastního nasazení pro tu firmu a teďka, když to předám, tak vlastně on ten zisk bude trošku níž, protože ono to jako 1,5–2 miliony ročně udělá. A ten majitel ale přemýšlí stylem mít, nemít 2 miliony. A to je přece úplně špatný způsob přemýšlení. Ten způsob přemýšlení, když už by měl být nějaký v rámci efektivity, tak se zeptám, kolik stojí hodina mého času. A většina podnikatelů vám řekne od 2 tisíc, 5 tisíc, 10 tisíc, 20 tisíc, slyšel jsem různé částky. A když budeme hodně při zemi a řekneme jenom 2 tisíce. A když pracuje 160 hodin, což stejně nikdo nebude malému střednímu podnikatelu věřit, tak 160 hodin krát 2 tisíce je kolik? 320 tisíc. Pokud si vezmete, a budeme se bavit u jednoduché koncepci, vezmete si ředitele malé střední firmy jako podnikatel, váš čas v té pozici má hodnotu 320 tisíc měsíčně a mu dáte 120, s odvodama já nevím 150, 160, 170, tak blbá otázka, vyplatí si to nebo ne? No někdo řekne, nevyplatí, protože to v tom cash flow stejně nemám. Jo? A takhle můžeme se samozřejmě bavit dál. No tak beru to buď jako investici, anebo to beru opravdu jako výdej náklad, který se mi nevrátí.
To bylo přesně to, na co jsem se chtěl zeptat. Jak si k tomu nastavit, jak si nad tím nastavit to přemýšlení, jako nad investicí. Manažer je investice.
Jednoznačně. Já to tisíckrát budu opakovat. Víte, někdy se mě na konferencích nebo někde v médiích, v rozhovorech ptají, do čeho z titulu toho, co já dělám, do čeho já doporučuji investovat těm malým středním podnikatelům, kteří už trošku něco dokážou. Jestli do rozšíření výrobního programu, postavení nové haly, do technologií, do bitcoinu, do akcí a tak dále. Říkám, prosím vás, úplně ani ne první, úplně nultá investice, pokud se vám trošičku něco povedlo v biznisu, úplně nultá investice je investice do vašeho ředitele. A já chápu, že oni řeknou, no tak to říkáte, protože že jo, prostě se vám to hodí do krámu, děláte interim management, tak vemte si klidně konkurenci, najděte si svého vlastního permanent HPP manažera, je to jedno. Ten princip je pořád stejný. Jedna z prvních investic by měla být investice do svého vlastního ředitele. Proč? Se ptají, však co ten majitel tím získá? Říkám, paní direktorko, získá tím svůj vlastní život zpátky. Protože do té doby je jak máslo namazané na chleba ten podnikatel. Všude a nikde v tom podnikání. Když si dáte ředitele, tak si strukturujete svůj vlastní život jako podnikatele, uvolňujete si ruce a násobíte svůj vlastní efekt pro firmu, protože se paradoxně dostáváte na nový level na nulu, jako jste byl na nule, když se začínal podnikání, je to o level výš, protože už máte firmu, která může mít 50-100 milionů obrat. Jste na nule, ale v tom smyslu, že vy máte znovu volné ruce, jako na začátku, když se začínali podnikat. Můžete tvořit. A to je ta hlavní deviza toho podnikatele. To, že ten ředitel se nemusí povést, to je druhá věc. Mimochodem, povede se každá investice? Nepovede. Když se nepovede ředitel, tak co? Mám zhrzele se vrátit na to křeslo ředitelské já a říkat, no vidíte, my jsme to zkusili, mimochodem ještě kdo ví, co ten emailka, to jsou takové keci, a u nás to ve firmě nebude fungovat. No ale to je přesně ten moment, kde se láme chleba. Prostě buď jdete po té křivce toho učení, a učíte se, jak pracovat s ředitelem, jak vůbec takového člověka hledat, co od něho chtít, jak se k němu chovat, jak s ním komunikovat, jak si nastavovat pravidla, jestli to není moc velká kontrola nebo moc malá kontrola, jestli mu strašně moc důvěřu nebo dělám mikromanagement a tak dál. Ale řekněte mi, kde se ten podnikatel měl naučit. Někdo řekne, no však měl už desítky lidí nebo má stovky lidí ve firmě, tak jako ředitel, podnikatel se to vlastně naučil s těma lidma. Ale víte, řídit ředitele nebo vést ředitele nebo být v partnerském vztahu s ředitelem, to není to samé, jak když vedete mistra nebo vedoucího výroby. To prostě je úplně jiná kategorie hry. A v tom je to zrádné, že ono to vypadá na první pohled, že to je vlastně další člověk v mé firmě, s kterým já se prostě vypořádám. A v praxi to vypadá tak, že když chcete opravdu kvalitního ředitele, tak potřebujete parťáka. A ať se vrátíme k tomu odměňování. To znamená, tohle je vůbec první, jakoby řekněme, ne, si říct mýtus, že je někdo strašně drahý. Když mimochodem, když ta firma bude mít plus minus 2 miliony hospodářský výsledek, který budeme nějakou hypotetickou situaci, já vezmu ředitele, tak i když se to nepovede, tak v nejhorším skončíte na nule. Někdo řekne, začne spekulovat, ani to se nestane, protože když udělá chyby, když vytunuluje firmu a tak dále, tak to bude stát ještě mnohem víc peněz. Hele, i to se vlastně v jednotkách případů v rámci Gaussovy křivky nerovnosti může stát, ale zeptám se takhle, vy jste tak blbej, když to nazvu škaredě, jako podnikatel, že nerozpoznáte, koho hledáte, že to až takový podvraťák a že si ho nebudete zdravým způsobem kontrolovat, aby se vám nestalo, že najednou se po 12 měsících probudíte a řeknete si, hele, on mi úplně vytunuloval firmu. Takže je tam nějaká postupná komunikace, kontrola, jakkoliv to nazvete, reporting, kdy vy buď to děláte jako moudře, chytře, anebo to děláte naivně. No samozřejmě, když to děláte naivně, tak platit budete nakonec vy. Když to děláte moudře, tak ten ředitel za tolik věcí udělat nemůže. Jo. No a když si řeknu o ty peníze, tak pak ještě otázka samozřejmě toho strukturování té odměny. Znamená,
k tomu se ještě dostaneme, dostaneme, protože to je téma samo o sobě. Zajímá mě pro tuhle chvíli, já jsem byl nedávno taky hostem podcastu, jsem si to vyměnil a byl jsem v roli hosta a ptali se mě na velmi podobné otázky a padla tam mimo jiné otázka, kolik berou podnikatelé. Kolik si vyplácí podnikatelé peněz ze svých firm. A teď my dva si asi nemusíme říkat, že to je od nuly nebo od lidí, kteří ty firmy spíš dotujou z vlastního, po lidi, kteří jsou třeba schopni si z toho vyplatit obrovský peníze. Zajímá mě za prvý, kolik berou podle vás? Jaká je vaše zkušenost? Jak vy byste na to odpověděl? A druhá věc, kterou já jsem v tom podcastu poznamenal a která mě zajímá i u vás, je, že majitel dost často nemusí být nejlépe placeným člověkem ve své firmě. Tak mě zajímá, jestli je to pravda. Tak kolik berou podle vás? Začněme tím.
Těžko vyvočit, to je tak jako univerzální částka, že to jako pojďme spekulovat, jo. Když to řeknu blbě, podívejte se na výsledovky, zajďte na řádek HVčko a zkuste si udělat trošku představu, ale jestli si podnikatelé, znám podnikatelé, kteří jsou miliardáři a vyplácejí si regulárně měsíčně 40, 50, 60 tisíc v rámci nějakého zaměstnaneckého poměru, jo. Ale to je právě ten způsob uvažování. Ale podnikatel nebere. Podnikatel jednou ročně sečte potrvné a platí si dividendy. A to je ten, jako dost, bych řekl, zase mýtus v tom přemýšlení. A já jsem byl svědkem toho sám, když jsem vstupoval do jedné firmy, kde jsme kupovali teda podíl. A tam ten společník se v určité chvíli na tom jednání ptal, a kolik chceš posílat měsíčně peněz. A já jsem zůstal zotevřenou působ stát a říkal, nerozumím otázce. Víc jsem rozuměl, ale dělal jsem zase, no tak jako já mám takové peníze a ty chceš kolik. A já říkám, no ty máš takové peníze, protože jsi ředitel a jednatel té společnosti, tak to máš za to. A pak to, co nám zbýde na konci, až skončí rok zúčtování, uzávěrka, daňové přiznání, tak uděláme dělom dvěma, ty dostaneš 50%, já dostanu 50% jako podnikatel. A tohle je vlastně zajímavý koncept, taky když už jsme u toho tématu, že tady rozliší to myšlení, jestli jsem řadový, volá se ten výraz zaměstnanec, jako majitel firmy, anebo jsem opravdu jenom ten majitel.
Ano.
Protože pokud, a takhle mimochodem je zajímavé, že já vstupuju i do takových menších firm, kde to rozjíždíme a tam vlastně ta ekonomika, vyplácení, účetnictví a tak dále, jako někdy dost divoká, a tam v jednom případě jsme zase v jiné firmě se domluvili, hele, zatím to bylo tak všelijak, ale uděláme to takhle. Ty jsi ředitel firmy, my si tady domluvíme podmínky na odměňování pro tebe v rámci měsíčního, řekněme, vyplácení plus nějaký roční prémie. A toto už dáme i s ohledem na to, že za 3-5 roku ty tady ředitel nebudeš, ale my ředitel hledat budeme. Takže celá ta firma, včetně konstruktu, ekonomiky, odměňování, musí být nastavená tak, jakože tady je ten ředitel, to jsi ty. Tohle je tady ta částka a to je ta odměna měsíční. A všechno nad to, co nám firma vygeneruje v rámci zisku, hospodářského výsledku, potom normálně poměrem podílu na firmě budeme vyplácet formu dividend. A
tohle jak jde tohle, pane Jemelko, dohromady s tou myšlenkou, že ti majitelé dost často nejsou ti nejlépe placení lidé ve své firmě? Když by vlastně jako CEO teoreticky teorie radí, že vlastně ten, kdo je nejvejš, tak by vlastně měl možná brát nejvíc peněz. Zajímá mě ta praxe.
Ale tak ono, jsme toho byli kolikrát svědkem, třeba v případě toho, že měl obchodník na živnost provize z obchodu a teď jako začínal, tak jako samozřejmě naslibují se provize ve výši, já nevím, 10-15% nesmysly v rámci kalkulace celkově vlastně ekonomiky celé firmy a vůbec nějakých produktů a služeb. A teď jako ze začátku je to asi v pohodě, když ta firma má 10 milionů obrat, jo, tak jako vydělává třeba, nevím, v průměru 50 tisíc, 60 na fakturaci, jak kdy, ale to nějaký průměr měsíční z toho ročního příjmu. Když je dobrý, nebo než kvůli ta firma to pěkně trefí, tak najednou ta firma roste na 20, 30, 50, 100 milionů a najednou ten majitel sedí strašně zhrzeně s hlavou v rukách a říká si, ale ten můj borec vydělává 200, 300 tisíc měsíčně. A tohle ani já si nedovolím vyplácet. No by možná i ve finále mohl, jo? Ta firma by šla na nul, jako rozbíjí dusil na krev, ale on si to nevyplácí a nebyl na takové peníze zvyklý. A často se tam děje potom to, že samozřejmě v průběhu času změní pravidla hry a tito obchodníci potom zřejmě odcházejí a ještě vlastně se cítí podvedení, protože ten podnikatel, který mu nastavil nějaká kritéria, je potom vlastně přišel s argumentem, hele, vyděláváš moc, vyděláváš víc než já, takže už nemůžeš mít 10%, víš, už budeš mít jenom 5%. A toho jsou přesně ty situace, kdy potom může dojít k tomu, co vy říkáte, že ten podnikatel vydělává míň. Upřímně, když mám dobře nastavenou kalkulaci, jakože v tomto případě si myslím, co jsem pojmenoval, úplně to šťastně nebylo nastaveno na začátku, ale zase chápu, že ten začátek je jiný než potom, ale i to se dá rozdělit. Hele, máš to na rok a pak se sedneme a domluvíme se dál. Máš to na rok, tak se sedneme a domluvíme se dál. A ti podnikatelé toto neskousnou, protože jim to nedává potom moc smysl. I nejenom z hlediska své částky, že ten obchodník vydělává víc, ale i z hlediska ekonomiky té firmy. A to je mnohem asi zásadnější problém. A z druhé strany, pokud to dává smysl v ekonomice celé firmy, tak proč by si nemohl vydělávat takovéto prachy? Protože když to dává smysl v ekonomice, tak co by bylo by na konci v zisku té firmy? No, spoustu peněz, který si potom ve finále v rámci dividend vyplatí ten majitel. Ale tohle tam právě podle mě často není. Že v ekonomice, když dáte obchodníkovi 10-15%, máte marži 30%, tak většinou jste jako v high, už jako jenom od stolu. A ještě jsme ani nezačali. A tohle je podle mě ten problém.
Vraťme se víc k tomu odměňování manažerů na C-levelu. Co má být vůbec, řekněme, cílem toho odměňování, toho, jak to s tím člověkem nastavím? Zase někdy mi přijde, jak kdyby někteří podnikatelé přemýšleli, aby ten člověk vydržel, aby neměl málo v porovnání někde s jinýma. Ale vstupuje do toho určitě řada dalších věcí, typu nějaké motivace, kultury, výkonu a tak dál. Tak co všechno mám vlastně v tom zohlednit?
No, to je podle mě právě ta zásadní věc, že když si vezmete člověka, který tam nepasuje svým mindsetem, svojí vnitřní motivací a i s dalšíma faktorama, tak potom to honí.
Peníze nepomohou.
Chápete, jo? Já ho budu motivovat na tržby, na zisk, na firemní atmosféru, na NPS, jak je zákazník spokojený, jestli nás doporučí nebo nedoporučí a na i další věcí. A zpromenutí pak se z toho zblázníte a máte křička, který vlastně jako fakt tvrdě ziskuchtivě všechno dělá jenom proto, aby splnil toto kritérium, aby se to načetlo a ve finále jsem měl ty prachy. A tohle podle mě jako strašně nešťastné. Říkám, že to nejde. Myslím si, že i pár firm to takhle určitě má nastaveno, ale za sebe si říkám, já potřebuji prostě parťáka do biznisu, i když nemá podíl na zisku firmy. Na vlastnictví firmy. Podíl na zisku, ano, to jsem se přeřekl, ale i když nemusí mít podíl na vlastnictví firmy, tak ale on se k tomu chová, jak kdyby mu to patřilo ta firma. A dělá všechno pro to, aby tam ty věci byly bez ohledu na to, jestli tam má kritérium nebo nemá kritérium. Ale podnikatel, kterému jde o firmu, tak vůbec neřeší, jestli díky tomu, že ti lidi se cítí dobře a maká trošku na firmní kultuře, tak vůbec nepřemýšlí nad tím, jestli bude mít díky tomu o 50 tisíc průměru měsíčně pro sebe víc výdělek nebo ne. Prostě mu to dává smysl a dělá to. To, že samozřejmě chápe, že na konci dobrá firmní kultura vytváří to, že lidi jsou spokojení, mají drive, starají se lépe o zákazníky, je tam kvalitnější komunikace a tak dále, týmový duch a díky tomu ta firma má vyšší výsledky. O tom se nebavíme, to je jasný, ale nedělá to a priori kvůli tomu, aby měl o pár set tisíc ročně navíc. Jo? A tohle podle mě, to se vracíme zpátky na začátek toho našeho rozhovoru, že v základu hlavně hledám člověka, který se ptá, kam ta firma směřuje, který se ptá po smyslu toho, proč ta firma vlastně chce tam, kam směřuje a s jakýma lidma mimochodem budu dělat to, co tady ještě nepadlo, s jakýma lidma budu dělat vlastně tady celý tady ten biznis. A potom, že to nastavujete stylem, že hele, jestli to dáte na tržby, což je dost nešťastné, to bonusové provizní odměňování, výkonnostní odměňování pro toho manažera, nebo to nastavíte na zisk, nebo to nastavíte na poměrové ukazatele, na zvýšení produktivity práce. Těch kritérií je tolik, že to máte celé učebnice různých variant, co můžete řešit. Já za sebe říkám, ideálně co nejnižší fix, což ale už jenom otázka vašich vyjednávacích schopností, protože pokud on má někde možnost dostat 120 jakoby, základů, no tak jako jak se vám podaří ho dostat na 60 základů. Jo? A potom samozřejmě tomu dáváte ty bonusy na základě kvartálních nebo ideálně ročních výsledků. A potom teda i s ohledem na ten přesah, který jste tady sám řekl, jako ať vydrží a tak dál, tak já mám moc rád pětiletky. Ať si o tom myslí, kdo chce, co chce. Tak my máme vlastně takový pětiletý plán na růst firmy a na zvýšení hodnoty firmy. A na základě toho oni jsou potom odměňováni. Ještě jakoby nadstandardně nějakým třetím kritériem. Zeptám se řečnickou otázku. Kolik majitelů ročně, každý rok sleduje, jak se zvýšila nebo snížila hodnota jeho firmy? Byť by to podle mě byl jeden ze základních ukazatelů. Nikdo to skoro neřeší, nikdo. A přitom je strašně důležitý ukazatel z hlediska celkového povšechného pohledu na to, jak si vlastně ta firma stojí. Protože když si stojí blbě, tak asi těžko si můžeme bavit o tom, že mu roste hodnota té firmy. Když se na tom bude stát dobře, tak naopak samozřejmě sedít bude.
Říkáte, co nejmenší fix. Platí tohle i u takových těch neúplně výkonových pozic, nevím, napadá mě třeba finanční ředitel. Je to funkce, která by měla mít co nejnižší fix?
No, promiňte, já se bavím fakt o tom levelu typu výkonný ředitel. Jo? Pokud se budeme bavit o těch to manažerech kolem...
Mluvíme se o manažerech obecně.
Obecně o manažerech, tak jasně, že jsou věci, které finanční ředitel může ovlivnit, nemůže ovlivnit, ale nebavíme se o tom, že výkonný ředitel nikdo víc nemá moc jako šanci ovlivnit výkon té firmy, než přímo tady tento člověk. Jo? Ale u finančního ředitele samozřejmě to je trošku jinak. Jo? Mimochodem, vřele doporučuji každému, kdo toto téma řeší, tak si skutečně vzít AIčko nebo Google a vzít si průměrná mzda finančního ředitele v České republice v roce 2025 a tak dále. Prostě uděláte si nějaký svůj rešerš, ať víte, kde se pohybujete. Pak se samozřejmě podíváte zpátky domů do kasičky a vnímáte, na co máte, na co nemáte. A to jsou všechno kritéria, které potom zohledňujete, když jdete na to jednání a chcete se s tím člověkem dobrat něčeho, co má hlavu a patu. Jiný ještě pohled je samozřejmě ten, že pokud si berete šampiona, to znamená, berete si z nějaké větší firmy typu půl miliardy a dál jako finančního ředitele do své vlastní firmy, která má 100 milionů, no tak je samozřejmě vůbec otázka v dané chvíli, jestli na něho mám nebo nemám. Že? Z druhé strany, když si vezmete člověka, na kterého máte, ale který má třeba relativně jako juniorní zkušenosti, no tak i když on bude mít ambici mít hodně peněz, anebo i nad standard, než co je průměr, no tak já naopak budu trvat na svém, protože jeho zkušenosti v dané chvíli ještě neodpovídají tomu, aby měl vůbec třeba ideálně průměr. Jo? Ale zase to má velkou nevýhodu, že víte, že i s váma se bude učit ty věci a on vám nepřijde úplně přinést jako 100% know-how, naopak přijde s tím, že se učí, ale může to mít za svoji velkou výhodu, že má motivaci, má drive a jsme zase zpátky u toho, co jsem říkal na začátku. Pro mě je mnohem důležitější, co má člověk vevnitř. A to téma kolem těch peněz je otázka nějakého finálního kola výběrového řízení. Plus, já si teda nechám ještě otevřené dveře, že některé věci dokonce dočesáváme až časem. To znamená příklad 3 měsíce. Jo, potom další příklad. Procesy sedneme a celé si to zhodnotíme a nastavíme a tak dále.
Zase, když se rozhlídnu po tom trhu, po těch firmách, tak vidím, že se jedna věc dá dělat mnoha způsoby. Znám i kontratezy ve smyslu, ti C-level manažeři by měli mít co největší fix a co nejmenší tu variabilní složku. Dost často to slyším ve spojitosti s argumentem, protože potřebuju, aby nejvíc pracovali zrovna ve chvíli, kdy se té firmě nedaří a kdy naopak by ta variabilní složka byla co nejmenší v tu chvíli. Jak se na tohle to díváte, na tohle ten přístup?
No, já jsem kdysi četl vyjádření Tomáše Baťky juniora, že žijem v paradoxním světě, kde když se firmě daří, tak nejvíc vydělávají top manažeři, což je v pořádku. A když se v firmě vůbec nedaří nebo málo daří, tak stejně nevyzdělávají to manažeři, což není v pořádku. A tohle si myslím trošičku odpověď na tu vaši otázku. Já jsem toho názoru, že tito lidé, kteří táhnou tu firmu dopředu, jsou přímo bezprostředně zodpovědní za to, jestli performuje nebo ne, tak by měli jednoznačně cítit, když se firmě daří, a jednoznačně cítit, když se nedaří. A pokud nejsou i jsou kůži na trh, tak je to naprosto v pořádku. A troufnu si říct, že najdou spoustu pozic, kde se můžou uplatnit a najít přesně to, co říkáte vy. Vysoký fix a víceméně 0,0 nic bonus. Ale troufnu si říct, že ne v naší firmě, troufnu si říct, že ne v našich firmách holdingu, troufnu si říct, že ne ve firmách, které řídíme, kde si to dáváme jako hodně do cajku. A jestli najdou takovou pozici ve firmě, která je větší, která, víte, když máte zisk 20 milionů nebo miliardu, tak je to přesně rozdíl, jaké máte karty v rukách. A i když se vám nepodaří finanční ředitel s tučným fixem v firmě, která má, nemusí mít miliardu, může mít 100 milionů nebo 50 milionů, nepodaří se vám ten člověk, tak vás to sice něco maličko stojí, je to taková ta investice, která se nepovedla, ale ta firma vám kvůli toho neskolabuje a najdete si někoho jiného a budete to dělat tak dlouho, dokud někoho nenajdete, kdo tam zacvakne, že i když má tučný fix, tak přesně doručuje to, co má doručovat. Ale u těch malých firm a u těch středních firm si toto vůbec nemůžete dovolit. Prostě tam ten prostor pro jakékoliv testování a dlouhodobé hledání na konkrétního člověka a řešení, aby si to sedlo, tak firma taky mezi tím může vykrvácet.
Na co konkrétně vázat ty bonusy nebo třeba i tu výkonovou složku? Je to na EBITDA, zisk, obrat, růst, nějaký OKR-ko nebo KPIčko nebo na co?
Zase jo, to záleží na tom, jakou já mám jako majitel vizi a preferenci. Takže když chci růst, a samozřejmě ta ekonomická zákonitost je jednoduchá, růst rovná se snižování zisku, řekněme, jakýsi menší drive směrem do růstu, znamená, že můžu optimalizovat a zvyšovat zisk. Takže já potřebuji si ujasnit v hlavě tu svoji vizi, co chci s tou firmou. A přece podle toho potom mám selsky odměňovat toho ředitele. Takže přemýšlet nad tím, jestli podle OKR, nebo jestli podle růstu, nebo podle čeho je všechno dáno mojí strategii jako majitele, co s tou firmou chci dosáhnout. To je, bych řekl, úplně selsky rozum.
Velkým tématem mezi firmami je i jsou i témata typu ESOPy a různý ty zaměstnanecké akce a podobně. Na to se díváte jak?
No já jsem se bál, že se to řeknete a vy troufnu si říct, asi víte můj pohled na to, ale víte, jedna věc, že samozřejmě toto je věc, která frčí v USA a na x jiných místech ve světě, je samozřejmě doménou mimochodem i startupů. To téma a řekněme i právní ukotvení a legislativa v Česku vlastně je pořád víceméně v plenkách. Víte, ale já to mám takový to asi náhled, že já se snažím dlouhodobě propagovat tu myšlenku, že majitel je majitel a manažer je manažer. A není nic horšího, než to začnete motat dohromady, protože často ten majitel tím, že nemá vlastně potom jasno v tom, v které chvíli v té firmě co, tak jak jsme se bavili, tak já dostávám měsíčně nebo ročně, nebo jak to vlastně, tak to vytváří spoustu chaosu v té firmě. A proč o tom mluvím, že třeba když dáte velice zajímavý podíl šikovnému řediteli, v čase se může projevovat, že vlastně má trošku sám zmatek v hlavě, vlastně kdo je. Jo. Ale já potřebuji, aby ředitel byl ředitel, aby opravdu manažerský valil. A proto říkám zpátky k tématu, že mu dám velice rád podíl na zisku, ale byl bych opatrný rozdáváním podílu na firmě. Jo. A tudíž zpátky i k té základní otázce. Já jsem relativně konzervativní středoevropský biznismen, který to bere tak, že ideální počet společníků je liché číslo a tři je moc.
Zkusme to ale klidně i odosobnit od vás. Vy máte díky EPFC rozhled po spoustě firem. Vidíte, že ESOPy, nějaký takové zaměstnanecké akcie, jsou to, co jim chybí? Že by to řešilo nějaký reálný problém nebo nějaký klíčový problém?
Já nevím, jestli bychom se měli bavit o tom, že jim to chybí. Jo? Prostě pohybujeme se v tradičních malých středních firmách, které mají za sebou minimálně 50, možná i 15 roků. To je core business JPF a naši klíčový nebo cílová skupina, zákazníci. A tam se vůbec o tom nebavíme, to vůbec není téma. Jo? To je prostě ten tradiční model, je tam jeden společník, dva společníci, tři. Když už jsme byli hodně, tak 8. Ano, měli jsme jednoho klienta, který byl jako družstevní vlastnictví, takže tam bylo 400 a můžu vám říct, to bylo peklo. Protože potom se máte na ničem domluvit a domluvíte se na ničem. ESOPy se používají samozřejmě velice rádi, zejména u startupů, protože vy nemáte tu cash, abyste mohli ty lidi zaplatit, no tak jim dáváte vlastně příslib něčeho, co oni v budoucnu budou možná někde něco realizovat. Ale troufnu si říct, že tam už trošičku jsme na způsob toho družstevního vlastnictví, že všichni mají naprosto jasno, co se má dělat a vlastně ve finále stojíte na místě, protože když vám 10 lidí křičí na nějaké klíčové poradě nebo valné hromadě, nebo jakkoliv to pojmeme dozorčí rada a tak dále, když vám tam křičí vlastně, co se má dělat, tak vlastně zjistíte, že jste udělali obrovskou chybu, že ta firma ztrácí daj. Pozor, to je můj osobní pohled a zpátky k té otázce, myslím si, že ani v případě těch malých středních firm, které řídíme, tady tento forma odměňování nevyřeší nic zásadního. Nevyřeší nic zásadního.
Měly by být platy v rámci C-levelu téma veřejný, nebo je to věc mezi tím majitelem nebo CEO a tím konkrétním manažerem?
No, s ohledem na povahu českého národa, kde pořád ta závist funguje, tak si to funguje, že jako je to fakt tenký led a křehké téma. U státních organizací a firm jednoznačně a u soukromých si myslím, že je to otázka opravdu jakési diskrétnosti, byť se asi nebavme o tom, že i na krásno všichni můžou mít ve smlouvách ve firmě, že to není téma, které by měli sdílet, no ale paní účetní z horní dolní, když je trošku sdílná, tak stejně nakonec to někde v průběhu času vybublá, že plus minus minimálně v té firmě ví, kde se pohybuje ta odměna. A z druhé strany, když to trošku vezmu v širším kontextu, já jsem obrovským zastáncem transparentního sdílení dat a čísel za firmu jako za celek. A tohle si myslím, že je vůbec první věc, aby ti lidi měli pocit férové hry, když už nějaké firmy jsou, plus potom nějakého dalšího bavení se napříč firmou o tom, vlastně, jak by měla být koncipovaná, neříkám, že nějaká kolektivní odměna, ale jak by mělo být koncipováno nějaký pravidelný nebo poctivý systém odměňování napříč celou firmu jako takovou. Jo. Takže asi tak.
My se v tom rozhovoru hodně bavíme o tom, jak to udělat, aby ten člověk měl tolik, kolik potřebuje, současně, aby byl motivovaný, současně, aby třeba měl nějaké bonusy a podobně. Dá se to i přepálit? Dá se ten člověk přeplatit? Dá se to s tou odměnou nastavit tak, že to vlastně funguje kontraproduktivně?
Víte, ono už je otázka, co znamená, kolik člověk potřebuje, protože je usměvné, když vám přijde člověk, u kterého si řeknete, hele, tak i z ohledu na zkušenosti a na všechno dobře beru, má v sobě něco, ale tak víc než 100 tisíc mu nedám a on řekne, a moje životní úroveň je 150, 160 tisíc a já to potřebuju. Tak mu řeknu hodně štěstí a něco chceš někde jinde, ale tady už u nás určitě ne. To je jeden, řekněme, extrém. Druhý extrém je ten, že vy mu dáte, což si nemyslím, ale že se v praxi moc děje, protože ta ekonomika je tak neúprostná, že často naopak to tlačíte dolů, ale že mu dáte tolik peněz, že vám pomalu z těch peněz zblbne a vy nevíte, co s tím. Jo. Pak je tam někde ten rozumný střed a to jsme zažili i my, kde vy těm lidem dáte nějaké pravidelné odměňování plus nějaké podíly na tom zisku nebo na generování nějakých konkrétních kapejček. A teď mu to začne růst 100, 150, 200, 250, radši ani moc dál nejdu, ale i to víme. A pak jako je zajímavé vlastně sledovat, co se děje v hlavě toho člověka, jak se on projevuje. A musím říct, že tuto zkušenost mám, že je to nějaká fáze, kterou já to si dovolím nazvat tak, je potřeba pomoct tomu manažerovi tím projít s finálním cílem, aby z těch peněz nezblbl. Protože kolikrát on ani třeba na začátku neměl představu, že bude vydělávat až tolik, a když se daří firmy a roste, a já jako nekážu vodu, nepiju vinu, u nás určitě naši klíčoví lidi si vydělají více zajímavě. Ale taky vidím, že nám to trvalo a byla to cesta, abychom se trošku jako vykalibrovali, hele, toto je jedna věc a na to vůbec nehlej, to prostě máš a máš mnohem víc, než potřebuješ, ale soustřeď se prosím dá na to základní. My jsme vyrostli na základě toho, že se soustředíme na službu, na to bychom to dělali dobře, na to by nám to celé fungovalo. A nebudem si nalávat, že tam jsou určité fáze, které je potřeba trošičku si srovnat hlavy, aby to šlo dál tím směrem, kterým na začátku to přirozeně šlo.
Pojďme to opět shrnout na závěr. Přemýšlím nad tím, jak správně motivovat můj top management. Co jsou teda ty hlavní otázky, které si mám já jakožto majitel položit?
Mám tam správné lidi, ještě než budu řešit finance. Jsou to lidi, kteří mají přirozený drive zevnitř, protože chtějí něco budovat, něco dosáhnout, pomoct, čím dávat smysl ta vize, kam ta firma jde. A nebo jsou tam lidi, kteří jsou, tak říkají, jenom jako materiálně orientovaní. To je strašně malá motivace. Pak mám většinou problém já, že vozovka musím někde honit, hlídat, kontrolovat, úkolovat, blablabla. Když teda vnímám dlouhodobě, takhle, když nemám, tak bohužel někomu se do toho nechce, do toho kyslého jablka kousnout, ale tak mám problém a ať si mi to líbí nebo ne, pokud se s tím to nevypořádávám, tak podle mě ta firma nikdy nebude mít ten švung a ten drive, jaký by mohla mít nebo měla mít. Takže nechoďme kolem horké kaše, prostě časem je potřeba ty lidi vyměnit, nebo jednotky lidí, nebo jednoho, nebo já nevím, dva. Když je teda mám, tak já si myslím, že než se dostaneme na téma odměňování toho managementu, tak bych měl jít zpátky do ekonomiky, podívat se na kalkulaci, jak to mám vlastně ve firmě, kolik mám režijní náklady, kolik mám fixní náklady, jakou mám kalkulovanou marži, jaký mám kalkulovaný zisk. A pak teprve s těma datama, s tím, že to mám srovné v hlavě, přece mám i za tím manažerem, bych se s ním bavil o tom, kolik on bude vydělávat a jakým způsobem to bude rozdělené, abych věděl, že mi to v kontextu celé firmy prostě pořád bude dávat smysl, včetně toho, že mám nějakou hranu, kde vím, za to už prostě jít nemůžu, protože to přestane dávat smysl, už jenom z toho titulu, že je to přesně, jak jsme se bavili v průběhu toho našeho rozhovoru, že potom se může stát, že on vydělává víc než je, než já, to je v pohodě, já mu to přeju, ale než ta firma, a pak už to úplně v pohodě není, protože to nedává moc smysl, že? Protože ta firma v té chvíli vlastně funguje proto, aby uspokojila materiální potřeby toho ředitele, což asi není úplně zdravý. No a potom už jenom otázka toho, jak jsem říkal, kde si vyjednáte ten fix a na co nastavíte to odměňování. Já znovu zopakuju, že si myslím, že snažit se ten fix co nejvíc vyjednat jakoby směrem dolů a o to víc přidat na odměňování, které je pohyblivé na základě jasně stanovených kritérií. No a když už jsme u těch kritérií, tak bych znovu vypíchnul to, že jedna věc je nějaký kvartální a roční odměňování v těch pohyblivých částkách a bonusových. A druhá věc, kterou vzhledem doporučuji, kladu na srdce podnikatelům, kteří to myslí jako dlouhodobě seriózně s těma ředitelama, tak jim dát minimálně tu pětiletku. Ať už na růst hodnoty firmy, nebo obecně na růst té firmy jako takové tržního podílu tržeb a samozřejmě i ve finále třeba nějakého zisku. O tom, že tam jsou nějaké benefity typu auto, notebook a tak dále, to se nebavme, to ale asi často bývá naprostá samozřejmost. Ale upřímně jsou i lidi, kteří to dneska vůbec nechtějí a nepotřebují. Mají zase nějakou jinou představu. Takže bavit se o tom, abyste pochopili toho člověka, co je pro něho v životě důležité. A když pro něho důležitý wellness pobyt, no tak tam zkusit dát něco na tento způsob, než mu tlačit něco, co vůbec vlastně nechce. No. A takhle bych to asi jednoduše zkonstatoval.
Já vám děkuju za vaše zkušenosti. Ať se vám i EPFC daří. Naslyšenou.
Díky, naschanou. We'll be right back.